Привітання, шановні слухачі! У Празькій студії Сергій Павлович. Починаємо черговий випуск міжконфесійної програми Білоруської служби Радіо Свобода «Символ віри». На початку пропонуємо вам послухати повідомлення об паломництві великої групи католицьких святарів у Фатиму, місце у Португалії, де, як вірять католіки, відбулося з'явлення Мати Божої, яка попереджувала об великих випробуваннях, що чекають чоловіцтва, і які таки неузабаві здарилися. Текст повідомлення, передаденого нам керівництвом Греко-католицької церкви на Білорусі, читає Олена Радкевич.
Наприкінці липня сьогодні група з 48 католицьких святарів, які працюють у Білорусі, Литві, Україні і Європейській Росії, а так само у Казахстані і Середній Азії, відбула пілігримку у Фатиму, місцевість у Португалії, де у 1917 році відбулося з'явлення Богородиці. Пілігримку узначалював Менско-Могилевський митрополит кардинал Казимир Свенток. У делу пілігримці так само брали апостольський адміністратор Казахстану і Середньої Азії біскуп Ян Павел Ленга і вікарний біскуп Житомирської діацезії на Україні Станіслав Широкорадзюк. Були серед паломників і представники Білоруської греко-католицької церкви. Гэта апостольський візитатор для греко-католіков на Білорусі айтець Сергій Гаек і пробаш Градзенської греко-католицької парафії айтець Віктор Данілов. Пілігримка мела характер подяки Маті Божої Фатимської за опікування над місцевими церквами у часи переслідування і просьби об далейшому опікунстві. Паломники молилися за усі помісні церкви, об єдності усіх християнів і об міри поміж народами. Під час набоженствів, літургіїв і адмову ружанцу серед інших мовів гучала і мова білоруська. На закінченні пілігримки кардинал Казимир Свенток, а так само обидва інші біскупи-паломники здійснили акт віддання Маті Божої церкви на Білорусі, Україні, Казахстані і Середній Азії. У день 26 липня на закінченні пілігримки у пригожої Фатимської капліці бізантійського обраду айтець-візитатор Сергій Гаек відслужив молебен за білоруський народ і за усіх греко-католіків Білорусі. Для Білоруської греко-католіцької церкви пілігримка сталася одним з елементів духового приготування до юбілею 400-годдя Берастійської унії, які припадає на літо.
Гэта было паведамленне аб паломніцтве групы каталіцкіх святароў у Фатиму. А зараз пропануем вашай увазе корэспандэнцыю Вінцэся Мудрова з Наваполацку аб стаўленні тамтэйшых уладаў да мясцовых пратэстантаў.
Артикулы под рубриками «Осторожно, холера» и, скажем, «Осторожно, сибирская язва» у мясцовом друку прокидываются довольно часто. Пишут их, как правило, медичные работники, и, как правило, их мало кто считает. А его днями шматтиражка «Наша трибуна» газетопрационного коллектива Новополоцкого завода «Вымиральник» акцентовала увагу своих читачев еще на одну пошесть, якая, коли давать веры газете, страшнее любой холеры. Змещенный в нашей трибуне артикул имел назву «Не сотворите я кумира» и был измещенный под рубрикой «Осторожно, протестанты». Коли уличить, что значная частка громадян у нашей краины являются протестантами, рубрика такая звучит довольно дивно. Дивным, коли не сказать горше, является измест самого артикула, у яким у самых черных фарбах обмалевывается неблаговидная деятельность Новополоцки секты Царства Божьего под руководством Романа Шедловского. Снимаючи часу на пирогах воявничих экзорсистов некого Ф. Циммера, скажем только, что написанный артикул духу задушевного темрошальства и охлобельщины о правнальной деятельности пастора Шедловского с деятельностью сябров секты Аум Синрикё, якие, як засечу сам Ф. Циммер, отравили газом свыше 5000 человек, на угол выглядает, как трезнение хворой головы. Циммеровский артикул выкликал бурение во всех тех, кто ведая пастора Шедловского, вышедшей ступени пристойного, одукованного человека, які не тільки несе людям Слово Боже, але й активно займаються доброчинною діяльністю. Може, і не варто було казати про весь цей плод газетної лебяди, з-за якого терчать славяно-соборовські вуші, коли б артикул, хай і со значними скороченнями, не передрукувала Совєтська Білорусія. Дивіться тому, однак, не доводиться, бо головний редактор головної державної газети мусить чуйно реагувати на президентські інтенції. На слово президента, сказанное подчас языком московского патриарха об необходимости обороны православия, от усіх тих, хто спробує разрушить наше славянское единство, треба розглядати як директиву за ідеологічну обсягу. Во все часы Беларусь была краем религийной толерантности, где мирно существовали и протестанты, и католики, и православные. И остается только молить Бога, как кампания обороны православия, симптомы, якой мы назираем, не вылилось у межконфессийные заколоты.
Это был репортаж Винцеси Мудрова с Новополоцку. У минулые выходные у Новоградку отбылося обыходжение 600-годзе мясцовага костёлу. У гэтым храме яшчэ ў пачатку 15-го стагоддзя король Ягайла вянчаўся з Софіяй Гальшанскай. На свяце прысутнічаў наш корэспандэнт Эдвард Тарлецкі.
Надзвычай прыгожая наваградская земля і таямнічая. Кожны пагорак, кожнае дрэва і камень тутака патыхае таямнічым духам беларускай гісторыі. Ужо за некалькі кілометраў ад Наваградка з лагчыны пад велічнымі руінамі замка відаць фару, белую, крыху груваскую, крытую чырвонай дахоўкай. Гэты будынак быў збудаваны ў 17-м стагоддзі, але раней на гэтым самым месцы стаяла іншая святыня, зафундаваная ў 1395 годзе Вітаўтам. Гісторыкі мяркуюць, што на гэтым самым месцы да фары Вітаўта месцілася святыня Перуна. На сучасным касцёле з вуліцы вісіць памятная табліца, якая сведчыць пра тое, што тут у 1422 годзе кароль Уладыслаў Ягайла пабраўся шлюбам з беларускай князёўнай Софіяй Гальшанскай. Гэты шлюб стаўся пачаткам дынастыі польскіх каралёў і Ягайлончыкаў. Яшчэ напярэдадні студзеньскага паўстання расійскія ўлады зачынілі пашкоджаную войнамі бажніцу, і толькі ў 1922 годзе, пасля доўгага рамонту, у ёй аднавіліся набажэнствы. Гэтыя муры памятаюць, як 12 лютага 1799 году, маючы 50 дзён ад нараджэння, у фары быў ахрышчаны Адам Бернард Міцкевіч, сын Ніколая і Барбары Змаеў. Акрамя вядомых каштоўнасцяў касцёла выдзяляецца цудадзейны абраз Багародзіцы, каля якога, згодна паданню, быў аздароўлены 5-гадовы Адам. Абраз і зараз шануецца не толькі каталікамі, але і праваслаўнымі ўсяй Наваградчыны. За савецкім часам у гэтую святыню прыходзілі вернікі з 15 навакольных парафію, дзе альбо былі зачыненыя касцёлы, альбо не было святара. Таму зразумела, чаму на сённяшнія святкаванні 600-годзя фары Вітаўта з'ехаліся каля 2000 вернікаў, некалькі святароў палякаў, кардынал Казімір Свёнтак, радзенскі біскуп Александр Кашкевіч, папскі нунцый Аўгустына Маркетта. Запрошаныя прадстаўнікі афіцыйных уладаў не з'явіліся. Было ўсё як на звычайным каталіцкім фэсце ў Заходняй Беларусі. Над прыступкамі, што вядуць да касцёла, вісеў вялікі плакат з надпісам па-польску «Вітамы арцыпастэжа». На фасадзе бажніцы надпіс 600 лят. Набажэнства вялося па-польску. Два клерыкі чыталі Біблію па-беларуску, таму нейкія бабулькі адразу вырашылі, што па-польску яны чытаць не ўмеюць. Вельмі хутка моладзь пачала пакідаць бажніцу. На вуліцу быў вынесены дынамік, але амаль ніхто не слухаў набажэнства. Два сталага ўзросту спадары спрачаліся, ці то папа рымскі прыехаў, ці то нейкі біскуп з Полацка. Ганаровае месца праваруч алтара займалі польскія манашкі-назарэтанкі. Леваруч – старыя палякі, удзельнікі другога з'язду навагрудчан. Гэта пераважна дзеці асаднікаў, што выехалі з Наваградка ў 50-х. Ці быў прымеркаваны з'язд даўгодкаў фары, ці наадварот, невядома. Напрыканцы набажэнства парафіяльны хор выканаў «Роты» – песню польскіх партызанаў. Выходзячы з бажніцы, кардынал Казімір адмовіўся размаўляць з беларускімі журналістамі. Дзеці асаднікаў абступілі кардынала і цёпла віншавалі яго з высокую знагародаю, якую напярэдадні атрымаў крыж за адраджэнне Польшчы. З журналістамі размаўляў з ахвотаю папскі нунцы. 600 гадоў наваградскай бажніцы – сведчанне старадаўнасці каталіцкіх традыцый у Беларусі. «Цяпер трэба з верою, праўдою і яшчэ раз праўдою клапаціцца пра будучыню», – сказаў Аўгустына Маркетта. Усё духавенства ўдалілася ў былую польскую школу на абед. Туды ж былі запрошаныя і ўдзельнікі з'язду навагрудчан, як казалі, галоўныя чыннікі касцёла. Людзі, якія ніколі не пакідалі Беларусь, верою і упартасцю якіх захаваўся касцёл, раз'язджаліся. Еще один фест у их жизни прошел. А неподалек у тутейшей церкви Бориса и Глеба начинался инший фест – «Простольное свято». Под керавництвом епископа Новгородского Степана тут пановала уже российщина. Эдвард Орлецкий, Ненск.
А зараз пропануем вашей увазе принагадное казанне айца Константина Бандарука.
Евангелие 9 недели после Пятидесятницы, узятое с 14 разделу Евангелия поводле Матфея. Яно приносит глубоко зместованное символичное оповедание про сутишение буры и уратование от утопления апостола Петра. И он пожадал исти по воде, да и шел, однако, сполохавшися буры и ветру, стратил веру и почал тонуть. Христос выратовал его, однако попракнул за маловерность. «Чому ты сумлявался?» — сказал Петру. Символичность это оповедание у тым, что сапраўды жыццё можно поравнать с мором. Яно приносит навальницы и ветер, спокусы и небеспеки. Гэты тяжкі жыццёвы шлях патрабуе перш за ўсё веры. Для чалавека гэта фундаментальнае пытанне. Яно не параўнальнае з нічым іншым. У штодзённым жыцці назіраем, што наш лёс і быт шмат у чым акрэсля прафесія або якія нам трапіліся муж ці жонка. Вера ахоплівае ўсе сферы жыцця. Яна вызначае наше стаўленне да сямейнага жыцця, да працы, акрэслівае нашы ідэалы і светапогляд. Вось таму гэта справа выключнай важнасці гэтак для паасобнага чалавека, як і неабыякавая для цэлага грамадства. Святое Пісанне вучыць, што вера абсалютна неабходная і нічым немагчыма заступіць яе. Гэта акт даверу і самааддачы, калі адчыняем Богу дзверы свайго сэрца. «Вер у Господа Иисуса, а збавишся ты и дом твой», читаем у Деях апостольских. У Евангелии часто гучат словы «вера твоя збавить себе». Калі будете иметь веру, як горчичное зерне, ничего не будет немагчимого для вас. Святое Писание подкресливает, что вера – это Божий дар, який необходимо развивать и рупиться про ягоный рост. Яна николи не бывает статичной, умацоўваецца або слабее на працягу жыцця. Людзі, гэтак як апостол Пётр, сумняваюцца, расчароўваюцца і азіраюцца назад. Не хапае ім рашучасці, каб лёс свой цалкавіта злажыць у Божія рукі. Шмат стагоддзяў таму, калі крылы рымскага арла кідалі цень на ўвесь тагачасны свет, мужныя воіны Цэзара накіраваліся пакарыць Вялікабрытанію. Калі на горизонте з'явіліся римские кораблі, абарыгены згуртаваліся, каб бараніць сваю краіну. На іх вялікае здзіўленне, першае, што зрабілі римляне, гэта спалілі свае караблі. Яны засталіся без магчымасці адступлення. З такім непераможным духам яны мусілі перамагчы і перамаглі. Нічога дзіўнага, што з часам малая вёска на берагу Темзы стала валадаркай усяго свету. Ступіць на шлях веры значыць поўнасцей падпарадкавацца Богу. Гэтак паступіў Аўраам, выбіраючы беспрытульнасць і прыносячы ахвяру са свайго асабістага шчасця дзеля вышэйшага дабра. Падобна паступіў і Маісей, калі адмовіўся ад раскошнага жыцця ў Егіпце, каб сярод невыгодаў і цяжкасцяў выканаць Божы план. Веру дэкларуюць многія, бо дэкларацыя нічога не каштуе. Горш з тым, каб паступаць у адпаведнасці са сваімі дэкларацыямі. Неаднойчы з сорамам ловім сябе на разладзе паміж абяцаннямі і фактамі. Шмат людзей рэгулярна ходзіць у свае храмы, прытрымоўваецца традыцыяў і абрадаў, аднак у штодзённым жыцці жыве нягодна. Чаму, напрыклад, у краіне, дзе 95% католікаў, маю на ўвазе Польшчу, абавязкова трэба ухваляць закон супраць абортаў? Калі гэта сапраўды каталіцкая краіна, дык не патрэбны ніякі свецкі закон. Хопіць аднаго запавету «не забівай». Крывадушная пабожнасць уражвае, калі глядзім славуты фільм Фрэнсіса Копполы «Хросны бацька». Просто не умещается в голове, как можно сумясить злочинную мафиозную деятельность с серьезным дбайным удельництвом у костельным житти. Практика нагул у разладе с теорией. Бадай, головная проблема не у тым, что існуе открытое неверие, але у тым, что сама вера сформализовалась и мало выявляется у практичным житти. Подчас великой справоздачи апошнего суду мы, правдоподобно, почуем докор. Вы только назывались христианами, однако николи ими не были. Такий вот агульный вывод из нашего сегодняшнего разважания об веры.
Гэта было казанне айца Константына Бандарука. На гэтым наша праграма закончаная. Яе ў празе падрыхтаваў і вёў Сергей Павловіч.